Velkommen til OakTrafford.dk podcast, den djævlerødste podcast af metal. Mit navn er Selvar Lesuic, og jeg har været på den udsendelse. Med mig i studiet i dag har jeg min efterhånden vanlige gæst og medvært, Nicolas Duefangen.
Ja, det er efterhånden meget vanligt. Hej.
Som en klods om benet.
Nå ja, tak for de pæne ord.
Vi snakker i denne udsendelse søndagens sejr over Leicester igennem, og kommer ind på blandt andet Marcus Rashford, Wout Weghorst og mulig mesterskabskamp. Søndag fortsatte det røde djævel den gode form, da de gæstende blå ræve blev havlet ned med tre pletskud i Manchester. Trods en sikker sejr ifølge måltavlen, synes du så, Nicolas, at United var en smule heldig med, hvordan kampen forløb? Her tænker jeg på Leicesters stærk start, og at VAR godkendte 2-0-målet, som var på grænsen til offside, og at Marcel Sabitzer slap for et muligt rødt kort i slutningen af første halvleg.
Det er mange ting på én gang. Du er nødt til først lige at forklare, hvad var det lige, du spillede der?
Kender du ikke sangen, What Does The Fox Say?
Jo, men hvad var det for nogle skydelyd?
Jeg har jo lige kørt en analogi om, at de blå ræve for Leicester blev havlet ned med tre pletskud i Manchester. Med de tre pletskud, der mener, det er tre mål. Så det var selvfølgelig tre skud.
Ja, okay, fint nok. Det kom bare lige lidt bag på mig. Prøv at gentage spørgsmålet igen. Så altså, jeg skulle lige have grinet af.
På måltavlen blev det jo 3-0 til United, så en forholdsvis sikker sejr. Men synes du, at United var lidt heldig, eller en smule heldig med, hvordan kampen forløb? Når man tænker på Leicesters stærke start, de første 20 minutter, tænker jeg på, at bare godkendte målet til 2-0 i begyndelsen af anden halvleg, og at Sabitzer i første halvleg slap for det der røde kort for sin takling på Wout Fars.
Altså, der er mange ting i spil i det spørgsmål. Hvis vi lige skal prøve at tage den fra starten af, om United var heldige at vinde 3-0, så kan man diskutere det. Hvis vi kigger på første halvleg, der kom United ud med buller og brag, i hvert fald de første 5 minutter. Men efter så begyndte Leicester langsomt at tage over, og førhen, hvor kommentatorerne havde siddet og sagt, at United, de kørte Leicester ud af banen og ud af brættet de første 5 minutter, lige pludselig så skiftede det til, at de sad og sagde, nu kan United slet ikke få fat i bolden længere. Og jeg kan i hvert fald huske, at en af de tidspunkter, hvor det var meget tydeligt, at Leicester, de havde taget overtaget i første halvleg, og tidligt, det var, da Harvey Barnes, han får et skud på mål, hvor han laver en 1-2-kombination sammen med Iheanacho. Og der må jeg indrømme, hvis det rigtig ikke havde stået der, så havde den allerede stået 1-0, ikke? Og der kom en af de her chancer mere i løbet af første halvleg. Så hvis De Gea, han ikke havde været på pletten begge gange, så havde han stået 2-0 i første halvleg til Leicester. Og så havde vi ikke set det her 3-0-resultat til United, som vi så fik lov til at se. Det er jo faktisk sådan, at jeg så, at United fik en expected goals på 4,5 ved slutfløjtet. Halvanden i første halvleg og 3 i anden halvleg. Og det er faktisk den højeste XG, vi har fået i Premier League i den her sæson. Så man kan jo spørge sig selv, om det var heldigt, at vi vandt 3-0. Det var det ikke, men jeg vil sige, det kunne godt have gået galt og vendt skævt allerede i første halvleg, hvis United ikke havde haft De Gea på pletten. Og så sagde du noget med Marcel Sabitzer og noget rødt kort også.
Jamen altså, der var både, nu nævnte jeg i forbindelse med mit spørgsmål, tænkte jeg jo på Leicesters start, som du var inde på, ja. At det her 2-0-mål, ja. Som vi får som begyndt, altså linjedommeren vil dømme offside, eller i hvert fald vinker offside, og så Marcel Sabitzer allerede i første halvleg, hvor han laver den her takling på Wout Fares, hvor der ser lidt voldsomt ud på et stille.
Ja, der kom nogle knopper på knæet.
Ja, og det ser lidt voldsomt ud, og der er jo flere engelske eksperter, blandt andet Graham Souness, som man kan diskutere, om han ikke er Liverpool-faret, på grund af hans mange, mange år i Liverpool. Men han mener jo blandt andet, at den skulle resultere et rødt kort. Og Brendan Rodgers mener også selv, at
jeg synes, man skal tage de der Liverpool-managers kommentar med et grans salt. Når det så er sagt, så synes jeg, at man kan argumentere både for og imod, om Sabitzers takling og heroppe på knæet, eller bare fod på knæet i hvert fald, om den skulle have resulteret et rødt kort. Jeg kan godt se argumenterne for, for begge sider, at det er aldrig godt, når der er en støvle så højt op på en anden modstanders ben. Så man kan sige, taget det i betragtning, så giver Sabitzer jo dommeren muligheden for at give ham rødt, og dommeren har frit udsyn til at se det. Hvorfor han så ikke får det? Jeg tror, dommeren vurderer, at Sabitzer i situationen ikke lægger kraft bag foden. Han har faktisk kroppen vendt i en anden retning, og når først foden er, eller knopperne er på knæet, så er det ikke, fordi han lægger sin vægt i bagefter. Tværtimod, han prøver faktisk at trække den ret hurtigt væk. Men hvis han havde fået et rødt kort, så havde jeg heller ikke været overrasket. Men jeg må indrømme, jeg sad lige, da han gjorde det, og var virkelig i tvivl om, altså den kunne lige så godt have gået den anden vej. Det kunne lige så godt. Så ja, der er også lidt held i det, fordi hvis han havde fået rødt kort, så det er jo aldrig nemt at vinde med et rødt kort, vel? Især ikke. Og jeg synes netop, at Marcel Sabitzer, han gjorde det rigtig godt. Han var en af de bedste spillere på banen, og han var ekstremt vigtig for, at vi i hvert fald har overlevet første halvleg. Så kom der lidt mere ro på i anden halvleg, men godt han ikke fik det røde kort i hvert fald.
Marcus Rashford, han stod for 2 mål i den her 3-0 sejr. Hvor højt rangerer han på listen over Europas bedste spillere lige nu?
Ja.
Altså, ja, når jeg siger lige nu, så tænker jeg altså 2023 og måske slash siden VM. Der er jo også lige været et par kampe der, fordi han lavet, altså rent statistisk har han lavet 16 mål i 17 kampe siden VM.
Ja.
Hvor i 13 af dem har været i 14 kampe har været i 2023, og det gælder i alle turneringer.
Mm, ja,
det er jo en monster statistik.
Jeg vil jo sige, at han lige nu er Europas bedste angriber.
Hvem er spiller? Er han den bedste spiller i Europa?
Det synes jeg er svært at sige, for det kommer an på lidt, hvad skal vi måle det på, ikke? Men hvis vi skal have noget håndgribeligt at måle på, så er en angriber jo sådan største, hvad kan man sige, målbare enhed, det er jo mål. Og nu ville jeg rigtig gerne have haft den statistik med, men jeg kunne simpelthen ikke finde den. Jeg så den i går, og jeg kunne ikke finde den her i dag, da jeg skulle have haft den med. Men som jeg kunne se det, og i hvert fald som jeg har forstået det, så er Marcus Rashford siden VM den angriber i Europa, der har scoret flest mål. Han har scoret flere end Karim Benzema, han har scoret flere end Napolis Osimhen, så ja, jeg synes i hvert fald, at han er Europas, måske ikke bedste, men så i hvert fald mest i form angriber lige nu. Det vil
du,
jeg gerne.
Du har lige kaldt ham den bedste angriber i Europa, PT. Det gjorde du for, hvis jeg spurgte dig, et minut, halvandet tilbage.
Ja, så lad os sige det. Han er Europas bedste angriber lige nu.
Du svarer slet ikke på, hvor højt rangerer han på liste over Europas bedste spillere.
Jamen igen, det
bedste angriber, men hvor ligger det henne? Hvor ligger Europas bedste angriber PT på den liste?
Altså, han ligger nummer 1 for angriber.
Ja, men det er ikke det, jeg spørger.
Men for spillere? Det ved jeg ikke. Det er et mere kompliceret regnestykke. Det kan jeg ikke svare på. Han ligger der deroppe af, men hvor, det synes jeg er svært at sige.
Det er fair nok. Altså, jeg kan se, jeg kan høre, at jeg ikke kan presse svaret ud af dig her nu. Så skylder du lytterne at have det med til næste gang. Har forberedt.
Okay.
Men så må du kigge.
Hvad synes du?
Men jeg synes, det er, nu er der meget, der stiller spørgsmål.
Nej.
Det er meget, der stiller spørgsmål.
Jeg har faktisk også været her.
Jeg stiller, nej, men det er du ikke, jo.
Ikke i dag.
Hvem er det, der har læst introen? Hvem har læst introen? Det er mig. Det er mig, der har været den også.
Men hvad synes du selv? Synes du ikke, det er svært at sige, om han er verdens bedste spiller? Eller hvor han rangerer? Synes du ikke det?
Jo, altså jeg vil godt kunne sige, hvor han rangerer nogenlunde. Men jeg kan have den bedste spiller, der vil jeg være bange for at tage munden for fuld. Men ja, jeg føler i hvert fald, at han er i hvert fald i top 5 siden.
Hvem ligger over?
Der er gode spillere som Martin Ødegaard kan man ikke komme uden om, jo.
Okay, hvorfor?
Altså, han har været nok muligvis den bedste spiller i Premier League i den her sæson.
Men det er bare tilbage på, det er vidt forskellige spillere, hvad er det, man måler på? Det er sgu svært at sige.
Men når man for eksempel kan kåre en Ballon d'Or-vinder, der er jo også mange forskellige typer af spillere, man kan kåre på.
Mm-hmm.
Men man finder alligevel ud af det. Siger du, at hvis du har siddet i den her Ballon d'Or-komité, at du ikke vil kunne beslutte dig for, hvem der skulle have den? Siger alle vindere, sådan en Oprah Winfrey-type?
Jeg synes, det er svært. Altså jo, selvfølgelig kan du godt bruge argumentet om, at du altid kårer en eller anden Ballon d'Or-vinder, men det synes jeg også er en lidt unfair konkurrence, fordi hvad er det også helt præcis, der bliver målt på der? Hvornår har en forsvarsspiller eller en målmand sidst vundet den, ikke? Det er som regel angriber, der går med den. Hvorfor er det det? Jeg synes altid, det der med, at når man sammenligner angriber med midtbanespillere og forsvarsspillere, jeg synes altid, det bliver en unuanceret debat. Så jeg synes ikke rigtigt, man kan svare på det. Jeg synes ikke, det er fair over for de andre spillere. Men jeg kan fortælle dig, at jeg synes, at Marcus Rashford er Europas varmeste og bedste angriber lige nu.
Og hvor rangerer det på listen over bedste spillere?
Nej, nu stopper det krat.
Vi tager næste spørgsmål. Du skylder lytterne.
Jeg skylder, ikke lytterne noget.
Ja, jeg har i hvert fald givet dem et mere konkret svar. Jeg har i hvert fald sagt top 5, og nu kan jeg ikke lige... Jeg er lidt svært at finde ud af, hvilke andre, fire spillere, der skulle være i den kategori.
Ja, det kan være, at du tager den med næste gang, så.
Skal vi aftale det? Det er der skylder lytterne det.
Jeg kan godt komme med tal, men jeg vil synes, du skal nævne de fire, der ligger over. Det er du selv bragt tilbage på banen.
Du, hvis du er vært, og du har mig med som gæst, så kan vi godt aftale det.
Du er hermed inviteret til mit næste afsnit.
Tusind tak for det. For øvrigt, i den her kamp mod Leicester, det var jo egentlig den tredje og sidste karantænedag for Casemiro, efter hans angivelige kvælertag på Crystal Palace's Will Hughes for et par uger siden. Hvordan synes du, United har klaret sig de tre kampe uden Casemiro, der egentlig er så vigtigt for holdet?
Ja, altså en uafgjort og to sejre. Egentlig er det jo meget godt på papiret. Vi ville jo gerne have haft en tredje, tænker jeg. Spørgsmålet er, om man kan give det skylden, at Casemiro ikke var på banen. Det ved jeg nu ikke rigtigt. Altså, men hvis jeg skal prøve at forholde mig lidt til spørgsmålet, så synes jeg, at United er kommet rigtig fint igennem det, ikke at have Casemiro med. Selvfølgelig ville det altid være godt at have ham med, men omvendt, som vi snakkede om før Barcelona-kampen osv., der har han jo også haft mulighed for måske ikke at skulle være igennem sådan et intensivt kampprogram, som nogle af de andre spillere har skulle. Og det leder mig bare til, at jeg tænker, at det er da rart at få ham tilbage. Men var han savnet? Ikke så meget, som jeg faktisk havde frygtet. Det har selvfølgelig også noget at gøre med de resultater, vi har fået. Lad os nu sige, at de altså har været uafgjort, eller vi har tabt en enkelt. Så kunne jo Pippen jo have fået en anden lyd. Så kunne jeg have siddet og sagt, at det er fordi, vi ikke har Casemiro med. Men det sætter trods alt de sidste tre kampe i Premier League uden ham, sætter dog en vis ro på at sige, at hvis han skulle udgå med en skade på et tidspunkt i den her sæson, eller næste sæson, eller sæson efter igen, og vi ikke lige har en rigtig fuldgod erstatning for ham, så er jeg lidt mere fortrøstningsfuld. Nu kan man sige, at det var to gange Leeds og en gang Leicester. Ja, okay, fair nok. Det var ikke de sværeste hold. Jeg vil tvivle på, at kampen mod Barcelona måske var forløbet 2-2, hvis vi ikke havde haft ham der. Og jeg vil heller ikke undvære ham i returopgøret. Lad mig sige det sådan. Men jeg synes egentlig, at United har slået meget godt fra det, uden ham.
Nu kom du ind på det før, sådan 7 point i 3 kampe. Er det egentlig tilfredsstillende? Du lød som, du gerne har haft 9, selvfølgelig.
Ja, men jeg vil altid gerne have 9, ikke? Det vil... men
ja, i 3 kampe.
Og jeg vil faktisk sige, at jeg synes faktisk, at det er en Leicester-kamp, det er den skulle United også have taget. Nu ligger de nummer 9.
Det gjorde det også, de stod også Leicester. Du tænker nok Leeds.
Undskyld, Leeds-kampen, der er blevet lige om på navnet. Ja. Ja, den Leeds-kamp, den synes jeg, at United skulle have vundet. Ikke? Og det er selvfølgelig super ærgerligt, men man kan jo så fryde sig ved, at de andre top 6 hold også har tabt en point og spillet uafgjort. Så skaden er ikke så stor, som den kunne have været.
David De Gea, han trækker jo også Peter Schmeichels rekord i kampen mod Leicester. Altså, ja. Det gør han rekorden for flest clean sheets i United-trøjen.
Ja.
180 af slagsen.
Stort tillykke.
Mm. Det ønskede Peter Schmeichel ham også på sociale medier. Han ønskede ham
tillykke. Gjorde han det?
Ja. Nu har han jo lige nået den, så er han jo en fra at slå den.
Ja.
De Gea, han fejrer det med endda to vanvittige redninger, da stillingen står 0-0. Det snakker om det, inden vi begynder at optage. Altså, det er to vilde redninger, han får lavet i de første 20 minutter, der hvor Leicester faktisk har overtaget kampen. Vi har jo snakket om det her spørgsmål, kom ind på nu, men med et lille halvt år tilbage af hans kontrakt på Old Trafford, synes du så, at United skal forlænge med ham?
Ja, hvor gammel er det, han er nu? 32?
32, han fylder 33 i november. Altså, han har jo stadig sådan... Altså stadig mange gode år i sig. Man skal huske på, hvornår United hentede Edwin van der Sar. Der var han 35-36 år gammel.
Ja, det er rigtigt. Og Buffon, han spillede til han var 40, ikke?
Hvis
ikke
Buffon mere. Spiller stadigvæk. Han er 45.
Ja, ja, okay. Men han spillede i hvert fald Juventus på topniveau og Champions League-niveau og sådan noget. Ja, ja, det er klart. Hvor er Buffon nu?
Han spiller i Serie B for Parma.
Ja, okay. Det tæller jeg altså ikke med. Men
synes du ikke?
Nej. Nej.
Tør du sige det til ham? Ansigt til ansigt?
Ja, hvis du kan skaffe noget, så skal jeg nok sige det. Men,
vi må få Buffons nummer.
Det må du skaffe til næste gang. Det
skaffer du. Og en tolk.
Det skaffer du til. Du skaffer tolk og nummer til næste gang.
Det,
så skal jeg nok
stille. Det er høje krav i forhold til hvad du skal skaffe.
Ja. Ja, det er det. Nej, skal vi forlænge med De Gea, eller skal vi ikke forlænge med De Gea? Ja, det synes jeg da, men der er bare noget med de der lønkrav. Jeg synes der er ekstremt høje.
Men man har jo talt om at lige nu får han jo angiveligt 375.000.
Ja, sådan har jeg forstået det.
Men man har jo talt om, hvis United forlænger med ham, så vil han komme til at i hvert fald få den halveret som minimum. At man taler om en løn på ca. 150.000 til 175.000 pund.
Er det rigtigt?
Ja.
Hvis det er tilfældet, så vil jeg sige ja til forlængelse in a heartbeat.
Og man tænker jo også, at United har jo også kortene på hånden i forhold til den situation overfor De Rea, fordi at United er også den største klub, De Rea kan være i lige her nu. Der var jo for 8-9 år siden, der ville Real Madrid have ham jo. Og der var det jo ham, der havde kortene på hånden.
Ja.
Men situationen er helt anderledes nu, at de andre store klubber i verden har jo allerede rigtig gode målmænd.
Ja.
Der er ikke nogen af dem, der vil have ham. Der er sikkert nogle italienske klubber, kunne jeg forestille mig, der gerne vil have, at han kunne passe ind i for eksempel Juventus, men de har jo ikke råd til De Rea nødvendigvis. De vil ikke kunne tilbyde samme løn som United. Så de er vel nok også den mest ambitiøse mulighed for ham. Han kan jo nok ikke kræve den samme løn, som man får nu. Så må han jo gå ned på Uniteds præmisser, hvis han overhovedet vil fortsætte United. Og det har han jo snakket om, at det vil han gerne, fordi han nok også godt ved, at det er den bedste mulighed for ham.
Det kan man jo altid spekulere i, men jeg synes i hvert fald, at hvis man kan forlænge med ham, og så få hans løn skåret en lille smule ned, så den bliver lidt mere spiselig, så synes jeg, det lyder rigtig fornuftigt. Altså, hvis han skal have fastholdt den samme løn, eller mere til, lad os bare tage det, og han skriver en 4- eller 5-årig kontrakt, og han så falder i niveau, måske på grund af noget alder, selvom at målmænd jo selvfølgelig spiller meget længere end en markspiller, så ville det også bare være ærgerligt, hvis han sad, du ved, og cashede ind år efter år på en høj løn, og vi ikke rigtig kunne komme af med ham eller bruge ham til så meget, fordi vi havde fundet et bedre andet valg, ikke? Hvis vi kan få ham ned i løn, så vil jeg uden tvivl forlænge med ham, fordi han har eddermame gjort det godt for vores klub. Det må bare sige, han har været her i mere end 10 år nu, ikke?
Han var der siden 11, ja.
Ja, siden 11.
Så det er en solid sæson.
Han har været, hvis man lige tager undtagelsen af den her Real Madrid transfersaga, hvor der angiveligt allerede var blevet taget billeder, og der var billeder på hjemmesiden, eller hvordan det nu hang sammen. Hvis man lige undlader at tænke på det, så har han jo været en klubmand lige siden. Altså, han har været den mest stabile spiller, vi har haft gennem årene. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange det er, han har vundet årets spiller, eller spiller, årets spillernes spiller. Men det har i hvert fald, han har simpelthen været så vigtig, og han har reddet så mange point for United. Og lige nu kan jeg heller ikke komme i tanke om, hvem jeg sådan lige umiddelbart vil gå ud og hente, hvis det ikke skulle være De Rea. Der er selvfølgelig altid en anden spiller, man kunne finde frem, men jeg synes egentlig, at han er en del af klubben, han har været her længe, ved, hvad vi får. Det er rimelig sikkert, synes jeg.
Nu synes jeg, du snakker meget om De Rea. Jeg har fundet en statistik frem, jeg synes, det er interessant, så ja. Muligt, vi skal skyde din påstand om ham ned.
Nå, det var dejligt.
Altså, ifølge resultat og statistik af FootMob, der er en mobil-app, har han kun den 10. bedste redningsprocent blandt målmændene i Premier League, altså med en redningsprocent på 70,2. Er det ikke for dårligt i forhold til, at det er altså Manchester United, altså den 10. bedste redningsprocent? Mm. Den bedste redningsprocent, kan jeg fortælle, det er Kepa, der har den. Kepa i Chelsea.
Det er også har han den bedste redningsprocent?
Han har den bedste redningsprocent.
Okay, men så lad mig lige komme med et modargument til det der. Ja, det kan godt være, at De Reas redningsprocent svarer til den 10. bedste i Premier League. Men hvis du sidder og sammenholder det med, at Kepa er nummer 1 i Premier League, er han ikke fast målmand eller start førstevalg til Chelseas målmandspost?
Jo, PT, der er han.
Så kan man jo bare kigge på, hvordan går det for Chelsea? Så man kan jo sige, at...
Jamen, lige netop, hvordan det går for Chelsea, eller rent defensivt, der er jo det hold, der lukker næstfærrest mål ind i Premier League.
Ja.
De har lukket færre mål ind, end United har.
Det er jo selvfølgelig en indikator for, hvor mange han redder. Det er jo klart. Men det er jo ikke en indikator for, hvilke skud han redder, og hvor vigtige de her redninger, han rent faktisk laver, er. Så jeg synes, statistikken godt kan have nogle gråzoner i sig, men jeg kan da godt forstå, hvad du mener. Men jeg ligger ikke så meget i det, hvis jeg skal være helt ærlig.
Altså hvis jeg skal tale det hen i din lejr, altså i den her...
Ja, det må du meget gerne. De det kan jeg nemlig rigtig godt lide, når du gør.
Lejren, ikke De Rea, kun lejren. Så kan jeg i hvert fald fortælle...
Konlejren? At... Ja, det var sjovt, det har jeg ikke hørt dig sige.
Nej,
pro-konlejren.
Ja, pros and cons. Så i konslejren. Så kan jeg så fortælle, at den målmand med den næst ringeste redningsprocent er Ederson i Chelsea. Han redder kun 58% af sin skud.
Mm-hmm.
Og alligevel bliver han vurderet som en verdensklasse målmand.
Ja. Det er det. Det tæller selv lige ind i min... Ja, det er vand på min mølle, ikke?
Ja, men altså igen, der er flere ting. Jeg synes alligevel, det er en interessant statistik, også når man tænker på, at man ofte peger man De Rea spil med fødderne ud som hans største svaghed. Men i virkeligheden har han jo også er der også det her med, at hans redningsprocent ikke er lige så god, som nogen vil kunne regne med. Det tænker man jo, at han er, man snakker om, at han er en verdensklasse shotstopper. hvilket man også kan argumentere for. Mm. Men der er i hvert fald 9 i Premier League, der er bedre end ham i den her sæson. Ja.
Altså, det er jo mit personlige indtryk, at Reas allerstørste styrke, det er hans refleksredninger. Altså, det er simpelthen det, han er allerbedst til. Han er ikke nødvendigvis den mest verbale målmand. Han er ikke en, der, hvad de siger på engelsk, commander sin box. Han er ikke typen, der måske går ud og griber bolden højt oppe, ligesom mange andre keepere gør. Men det, han kan, det er, når der bliver skudt mod målet, så kan han lave nogle fuldstændig vanvittige freak-redninger, som man ikke ser mange andre målmænd lave. Og derfor er han bare stadig en af de bedste i verden. Det er han bare.
Og en helt anden del af banen, en spiller, der spiller den helt anden ende af banen, det er Wout Weghorst, som jeg ikke lige kan komme udenom. Det synes jeg ikke, man kan efter kampen i går, hvor der var meget, meget fokus på ham. Især i slutningen af kampen, ja. Hvor der både blandt produceren og kommentatorer og spillere på banen, der var flere United-spillere, der nærmest prøvede at få ham til at skåle bolden i mål. Altså, de spillede den tilbage til ham, altså den stod 3-0, og nu ville de jo så gerne have ham på måltavlen. Hvad synes du egentlig om hollænderens præstation mod Leicester?
Jamen, det var et sjovt syn, bare lige for at sige det, du sagde til sidst. Det er med, i slutningen af kampen, der kunne man lige pludselig se, at de andre spillere, de var tilpas mættet med chancer og mål og assist, at de sagde, nu prøver vi lige at give Wout et mål. Han skal lige have sit første Premier League-mål. Jeg tror, det var Bruno, der på et tidspunkt kunne have hamret den mod mål, men simpelthen valgte at lægge den op til Wout, eller simpelthen lægge den lidt tilbage i feltet og sige, skyd, 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 skyd. Og så, ja, jeg ved ikke engang, om han skød over, eller om han skød forbi, eller på målmanden, eller hvad det nu var, men han fik i hvert fald ikke scoret, og jeg synes, det var et billede, der tegnede sig, at også Sancho prøvede at fodre ham bolden og sige, skyd nu på det mål, få nu dit mål engang. Så det var sjovt at se. Men det man ligesom kan sige om det, det er, at han er ikke en dårlig spiller, men hvis du ser på, hvor mange mål han scorer, så kan jeg godt forstå, at der er mange, der er tilbøjelige til at sige, at han er et flop, men Hvis man lige så kampen, så ville man også se, at han slet ikke blev spillet i angriberposition. Han blev spillet som 10'er, hvilket der er blevet snakket om flere gange, fordi han er faktisk ret god til at fordele bolden rundt på banen. Jeg vil næsten sige, at han er næsten bedre til at lægge afleveringer, end han er til at afslutte på mål. Og så tror jeg, vi snakkede om, inden vi optog i dag, at jamen, han havde da scoret mange mål i Wolfsburg og for... Hvad var det?
Besiktas har jo skåret mål for alle sine klubber.
Og det er også rigtigt, men det kan vi ikke bruge til så meget nu. Vi kan jo forholde os til, hvad han gør for os i klubben lige nu. Og indtil videre, så har han bare lagt nogle gode afleveringer. Og desuden, så var han instrumental, især i første halvleg, hvor, undskyld, jeg siger det, United, det var ved at køre over for United. Og Leicester, de var ved at lægge et fuldstændig forfærdeligt pres på os. Jeg skrev bare lige ned her, inden vi startede med at optage, at i første halvleg, der vandt han flest dueller på banen. 8 styks. Han lavede flest taklinger, 4 styks. Og han vandt flest luftdueller, 3 styks, af nogen spiller på banen. Så han har jo virkelig forstået at deltage i midtbanespillet og ligesom dominere midtbanen, fordi han er så stor og fysisk stærk. Og samtidig har han elegancen, vil jeg næsten sige, til at få spillet fremad i banen. Men mål, det kan han sgu ikke score.
Det lyder jo egentlig, altså alt det du lige har sagt her i forhold til at tegne en profil af ham, det lyder jo egentlig som... Altså minus elegancen, som en Marouane Fellaini.
den sammenligning laver du simpelthen ikke.
Jeg har læst, jeg er ikke noget, jeg selv har tænkt over, men det giver egentlig god mening. Jeg har læst en Twitter-bruger sammenlignet af en eller anden, jeg tror, der var en engelsk Twitter-bruger, kan ikke huske navnet på ham, som sammenligner ham og kaldte ham en elegant udgave af Marouane Fellaini, fordi han netop er, at han er en god spillestation, altså bliver spillet op til med ryggen mod mål, skal holde bolden hen og fokusere meget på sin på sine medspillere. Marouane Fellaini var jo kendt for at lave rigtig, rigtig mange mål i Everton, men han nåede jo slet ikke op på så mange mål i United, fordi han fik en mere sekundær rolle. Og det kan man jo også godt sige, at Wout Weghorst også har United, selvom han havde nok måske en hovedrolle i Wolfsburg og har jo haft det delvis, eller i hvert fald måske helt i Besiktas, fordi han har været topscorer for den. Men i United, der er han jo en mere en sekundær streng, hvis man kan sige det på den måde. Han er i hvert fald ikke den primære streng.
Jeg kan måske godt se, hvad du fisker efter, men jeg skal lige se ham score nogle hovedstødsmål i nogle semifinaler, inden jeg tilslutter mig til din pointe fuldstændig.
Vi spiller en finale på søndag. Må han ikke, han starter den Martial skade konstant.
Og score et mål.
Det kunne sagtens være, det kunne have, altså, han har jo scoret lige kom en gang, og det her det kunne så være et mål, der kunne... Altså, selvom han ikke har smålsnit i United... nærmest ikke eksisterende indtil videre.
Det må vi jo se.
Hvis han så scorer, på søndag mod Newcastle, så er det jo lige pludselig...
Så er han kun, en afrofrisyr fra at være den nye Marouane Fellaini. Men lige, det er faktisk rigtigt, det du siger med, der er nogle ligheder. Altså, at Marouane Fellaini, udskilt eller ej, han var faktisk ret teknisk dygtig på nogle punkter. Jeg kan huske, at hans brysttæmninger, det var som om bolden var limet til hans bryst. Altså, han var faktisk utrolig god til at tæmme bolden på brystet, og så spille den videre.
Jeg tror, at de afrogener, han har, at der har han der også haft et vist tæppe på brystkassen, går for sådan. Må den ikke, det binder ham til bolden?
Jeg tror faktisk, jeg så et billede engang. Han havde en ordentlig måtte på brystet.
Ja, det der tænker jeg, der sådan måtte nok til, at man kunne lave en Aladdins flyvende tæppe ud af
det. Men om det er lige... om det lige er hans kropsbehåring på brystet, der har gjort det, det ved jeg ikke. Måske. Men tak for sammenligningen. Nu kan jeg ikke få det ud af hovedet. Nu skal jeg tænke på det, inden jeg går i seng i aften. Tak selv.
Du bestemmer jo selv, hvad du tænker på, inden du går i seng. Behøver du at tænke på mig, hvordan falder hende og Vought Weghorst? Så kan du være, at du kan tænke på Vought Weghorst med en god afro.
Ja, jeg skal prøve.
Altså med søndagens sejr er United jo kun 3 point for City på andenpladsen, og 5 point for Arsenal på førstepladsen. Arsenal, det skal lige siges, Arsenal har en kamp i hånden, og i forbindelse med det har flere United-fans, inklusive dig, og eksperter, nu ligger der i fan-kategorien og ekspert-kategorien.
Ej, hvad for noget?
Ja, men flere United-fans og eksperter har spekuleret over det her spørgsmål i nogle uger. Er United med i mesterskabskampen? Og du har jo haft den her kugleramme fremme for at regne på. Du har i hvert fald haft den fremme tidligere i podcasten omkring, hvilke resultater der skal gå Uniteds vej, når man tænker på Arsenal og City. Vil du sige, at United er med i mesterskabskampen nu? Altså lever de stadig i din kugleramme?
Jeg må jo sige ja, fordi at United er, siden vi snakkede om det her sidst, kun kommet tættere på førstepladsen. Så...
Men det ville de jo lige meget ved, når man tænker over, at Arsenal og City har spillet.
En gang til.
Det ville de jo lige meget ved, når man tænker på, at...
Men er afstanden, ikke, afstanden er vel blevet mindre nu, mellem holdene? Altså fra United op til City og Arsenal? Så det bekræfter jo bare tesen i, at United kommer til at være med i mesterskabskampen, og det er de også nu. Hvor langt er det, de til bag Arsenal nu?
5 point.
5 point.
Så har de spillet en kamp.
Og en kamp i hånden, ja. Ja. Altså, hvis man ikke tror på det nu, så har jeg svært ved at se, hvornår man så skulle tro på det. Altså, det er jo selvfølgelig farligt at jinxen og alt det der, men altså, er det, kan man ikke godt tillade sig at tro på det nu? Jeg vil slet ikke sige, at United er favoritter på nogen måde. Det ved vi jo også godt. Og sidst vi snakkede om det her, så kom jeg med statistik, der hedder 2,5%. Inden weekendens brag blev spillet, der havde Skurke faktisk skruet den op til, hold godt fast, 3%.
Wow.
Ja, og de har ikke opdateret den statistik, siden United spillede i går. Så jeg er lidt spændt på at se, hvad den ligger på nu. Fordi afstanden er blevet mindre. City har tabt point. Arsenal var lige ved. De fik lige en overtidsscoring fra Jorginho.
Nej, det var et selvmål. Det var god gamle Martinez, der fik givet dem det mål.
Nå, ja, det er rigtigt. Det er også ærgerligt, den røg lige ind i baghovedet på ham. Men det er rigtigt.
Det er rigtigt.
Og United vandt som sagt sin kamp. Så jeg tænker på, at de 3% der, de kunne godt lugte lidt mere måske snart. Men det må jeg lige tjekke ud. Nu kan jeg ikke lige tjekke det, fordi vi bruger min telefon til at optage det her afsnit med. Men chancerne er da kun blevet større. Så hvis jeg ikke troede på det, på den gang, eller i hvert fald havde en lille aning om, at det godt kunne lade sig gøre, så vil jeg mene, at så må man da, ja, indbrænde United i titelkampen nu. Og så kan man jo sige alt muligt med, at chancerne er små og sådan, ja, men en kamp bag City.
Altså, så er der også en, du kan næsten sige 2, fordi Citys målscore er så langt bedre end United.
Ja, det er måske rigtigt.
Det er ikke en målscore, men nogen kommer i nærheden af.
Ja, men på pointfronten i hvert fald, ikke? En kamp bagved, og der er så mange kampe tilbage i sæsonen. Altså...
Men vi ved jo også, hvad City kan, mens Uniteds projekt er relativt nyt, og vi ved jo ikke, hvor skrøbeligt det kan være, for eksempel hvis Casemiro ryger, eller hvis Rashford bliver skadet. Vi ved jo for eksempel, vi kan jo næsten godt sige, at hvis lige nu der kalder mange Haaland Citys bedste spiller, han har jo lavet mange mål for den, men hvis han for eksempel bliver skadet, så tror jeg ikke, at City er lige så afhængig, fordi de har jo vundet mesterskaber uden en center forward før.
Ja. Jamen helt enig, og det er også derfor, United ikke er favoritter på nogen måde. De er stadig underdogs i titelkampen, men jeg vil sige, at de har foden inden for døren nu.
Jeg begynder sådan rigtig først, og jeg vil ikke udelukke næste mesterskabskamp, men jeg tror først, altså jeg er jo også en evig pessimist, eller realist, hvis man kan kalde, det. Men hvis vi kan slå Liverpool på Anfield næste Premier League-kamp, så begynder jeg sådan at tænke, okay, nu kan det godt...
Det kan vi da godt.
Men jeg tror faktisk, det er det næste, inden for de næste fem Premier League-kampe, det bliver helt afgørende, for der møder vi jo både Liverpool på udebane, Newcastle på udebane og Brighton på udebane. Altså tre mega... Altså, det er inden for de næste fem Premier League-kampe. Det er altså tre meget, meget svære udkampe. Hvis man kan overstå dem...
Med fuld point?
Med fuld point. Eller hvis i hvert fald bare man kan få 7 point ud af de kampe, så man kommer altså fantastisk ud af det. Mm. Fordi United er jo rigtig gode på hjemmebane. Lige nu der er det jo... De er jo gode ude på udebane, men det er jo ikke der, de er bedst. Så det er altså det hjemmekampen, der tror jeg tror, United fortsætter den her stige på hjemmebane. Der skal nok få deres point. Det er på udebane, hvor de kan komme til at snuble. Og det er også der, de har snublet flest gange i sæsonen. Så hvis det henter de her 7 eller 9 point på udebane, de tre kampe, så tror jeg, den ligger rigtig godt. Altså, jeg tror ikke, de er favorit stadigvæk, men altså, så begynder jeg at tro på det.
Så begynder du at tro på det.
Så begynder jeg at tro på det.
Og så er positivisten endelig begyndt at blomstre ind i dig. Det er godt at se og høre.
Men der skal også ske noget. Altså, det er altså også tre meget, meget svære kampe. Jeg regner her personligt ikke med, at det går så godt. Selvom United er rigtig, rigtig godt kørende nu. Fordi, så det bliver måske også lige lovligt positivt fra min side af.
Jeg tror på, at United vinder titlen, når de har vundet titlen. Så er jeg med.
Præcis. Jeg tror ikke på det, før jeg ser den have titlen i hænderne.
Jeg tror ikke på mesterskabet, før jeg ser den pokal blive løftet.
Jeg må ikke bryde karakter. Folk må ikke tro, at jeg er positiv pludselig. Altså, nej,
det går ikke.
Forhold mig realistisk.
Du er altid så negativ.
Realistisk. Og det var det for denne udsendelse. Tak for snakken, Nicolas. Det var en fornøjelse.
Ja, i lige måde.
Og jeg vil også gerne sige tak til jer lytter derude, for at I gad at lytte med. Glem ikke, at I altid er velkomne til at skrive til os på Facebook eller Twitter, hvis I sidder inde med et spørgsmål eller et forslag til et emne. Her er der selv været Lesus, der siger tak for nu. Op og genhør.
Come on, United!